að það verður samdæmis búningur skalandi lögja eða skalandi auðja. Man hefur sakna að man hefur lögst með að dója politiska allan og sæða til það sem kom fram í hérna vikinu gjörði hvað það er þessu spurning lögði til rauðlega og annars Laxal Johansson lögði mann í viðbyggjandi og landi skal auðja eða lögja byggninga og ég hefði trútja spurningar þessu viðbyggjandi og kann lögmaður stjáfesta sinni útsögn að það er spæring í langtunni og landi auðja byggningarna heldur enn að lögja verið frá privátum. 2. Hví metir stjórinn í almannaversnum að fyrir törrasta ól eða viljaði að lengti að lögja heldur enn að landi auðja byggningum og 3. Lögja eða auðja, hvað heldur lögmaður? Ég hefði það viðmessingar og ég eiga jóttan sem í þessum döfum eða vitsjöðar fyrtjarnefndu byrði landstúri 21,3 miljónir að kæpa gamla sjónvaka. Hefur mert að við opnað sá byggningin spæði landu 2 miljónir orðlíu lögju umfram fyrirmunnar við að mísæma fyrirsýtingsna úr eða störfi önd. Því er það östkjumlandi að höyra að þann almennu stjöðu sömu því metur að fyrir tól er það búljæri að lengti að lögja. Sambart einu tvílefnægi, það er sosiálfinn, mannadaginn, hefur almannaversi gjörst að lengti að sóknmála við privátan vinnulúsnamn, að lögi gjaldi til næstu 20 árinu er gjóða 25 miljónir. Og tvíu spurningum, skjáta almenna framhaldandi auðja heldur en lögjabygningar er manglar að gróð politisk stöðutakka. Takk fyrir verðan.